A continuación vamos a hablar de empleo, del taller de empleo que ha perdido el Ayuntamiento de Ribadeo, del que tanto se habla y que tanto se lamenta en realidad, porque en estos tiempos no están las cosas como para perder ofertas de empleo aunque solo sean para 6 meses. Tenemos con nosotros al alcalde, a ver si él quiere aclararnos un poquito qué es lo que ha ocurrido en todo este asunto. Fernando Suárez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juana.
El Partido Popular decía en el día de ayer, bueno, ya lo lleva diciendo en los últimos tiempos, que usted no presentó bien la documentación, ni en tiempo ni en forma para solicitar ese taller. De hecho, en el día de ayer dijeron que había desistido de seguir presentando papeles. Y usted inmediatamente reaccionó, mandó un recurso, bueno, nos mandó una copia del recurso que había enviado a la Xunta de Galicia, en la cual alega que había presentado todos los documentos en regla, como mucho que hubo algún pequeño malentendido, pero que no sería razón suficiente para rechazarlo. A ver si podemos explicarlo, que nos enteremos.
Ben, para explicarlo de maneira sucinta, de maneira breve, bueno, primeiro o Concello de Ribadeo non perdeu ningún taller de empleo, ningún obradoiro de empleo, sino que a Xunta de Galicia nun exercicio creo que inédito, absolutamente subxectivo, absolutamente partidario, decide non darlle este taller de empleo a Ribadeo. Tamén é certo que todos os obradoiros que se deron por toda a provincia de Lugo obedecen sempre ou casi sempre, e a matización digo agora, a concellos que son do PP, non? Coa excepción de concellos mancomunados que se xuntaron varios, como é o caso de Mondoñedo, que non é do PP, non o preside o Partido Popular, pero sí que se xuntou con outros concellos do seu mesmo signo. Ribadeo, quizáis pecamos de inxenuos, e a experiencia acumulada de Ribadeo durante varios anos de pedir talleres de empleo, como pedimos e disfrutamos 4 consecutivos con Castropol, pero non eran autonómicos, sino do Ministerio do Ramo, creo que é experiencia suficiente para que non se poña en dúbida ou en tela de xuízo a nosa profesionalidade a hora de poder solicitar este tipo de talleres. Que, por certo, era un taller absolutamente novidoso, innovador, desde o punto de vista non de albañilería, como a maioría dos obradoiros, sino de agricultura ecolóxica, do envasado de produtos de horta e incluso da aposta polo turismo, neste caso polo turismo sostible. Enviamos en tempo e forma toda a documentación, despois, de acordo co procedimento administrativo por parte da comunidade autónoma, enviousenos un requerimento de subsanación de documentación por erros que eles tiñan advertido, en algúns casos de maneira injusta, pero nosotros dentro do prazo, do tempo e forma, contestamos e correximos todos e cada un deses erros, e despois, a consecuencia deso, durante longo tempo non supemos nada de maneira oficial, aínda que de maneira oficiosa os altavoces populares ribadenses pois andaban explicando xa cales eran todos os motivos polo que Ribadeo non tiña este obradoiro de emprego e non sei cantos postos de traballo se perderan, etc. etc. Ben, eu debo decir, con todas as consecuencias, que en toda esta irregularidade que se nos tramitiu, que se nos tramitou, hai unha falta absoluta de objetividade xurídica, hai unha falta, non hai motivación nos conceptos que se nos argumentan, finalmente 4 conceptos estritamente, non están, non se menciona ningún solo artículo, nin da Lei de Procedimento Administrativo, da Lei 3092, nin da Lei de Subvencións, nin da lei que regula estes obradoiros de emprego. É dicir, algo absolutamente subxetivo, que ademais ten que ver con, bueno, pois coas expresións verbais moi desafortunadas do xefe do servicio tempo atrás a nosa técnica de emprego, dicindolle non sei por que está solicitando isto, porque total, non vos lo vamos dar desta maneira. É dicir, coa autorización que teño da propia profesional municipal de que foi isto o que lle dixeron desde a Xunta de Galicia. E que todo isto esteña dando lugar a unha guerra mediática desde hai 3 meses, en donde a verdade que non me extraña que logo a xente pense ou teña en pouca estima os políticos, non? Porque ver como en Ribadeo onte se fai unha rolda de prensa e ten que acudir este inefable secretario da Mesa do Parlamento, o señor Balseiro, un novo deputado de hai pouco, exalcalde de Lourenzá, máis o este portavoz impéctore do Partido Popular Ribadeo, este Suso, que por certo, el sí que seguramente que os procedimentos de contratación e dos obradoiros de emprego que tanto nos miran con lupa a Ribadeo, seguro que non o miraron, porque curiosamente el saliu elexido como un dos monitores dun taller de empleo, efectivamente, nun destes concellos do PP que acaban de ter diante desta convocatoria. El sí que encontrou traballo, non? Eso que nos cuestionan a nosotros de non poder facelo, el sí que, a través dos seus conductos máis internos, sí que conseguiu este traballo. Por lo tanto, a vista de todo isto, consultado cos técnicos, cos xurídicos do Concello, que se lamentan do tremendo sectarismo da Xunta de Galicia neste aspecto, decidimos facer un recurso de reposición e levaremos hasta as últimas consecuencias, sabendo que seguramente se poida desestimar, pero coa intención de deixar meridianamente claro que o que nosotros aportamos é o que entendemos técnicamente que debe ser así. Si eles non o queren ver así, será outra cuestión, porque se están cuestionando aspectos que, por exemplo, nosotros temos que acreditar que tal horta ou que tal terreo municipal pois é de cultivo. O Concello de Ribadeo non ten un padrón como pode ter un padrón de vehículos, un padrón de habitantes, non ten un padrón de cultivos. Por lo tanto, a certificación sobre eso versa sobre unha declaración do alcalde. E faise así desde a época do rei que rabiou, tanto en Ribadeo como en calquera outro sitio. Si eles non o queren ver así, pois é un problema deles, que ademais queda claro, meridianamente claro, cando na desestimación non invocan ningún artículo incumprido. Por lo tanto, eso das nosas queixas de toda esta polémica que se está incidindo sobre esta cuestión.
Bueno, usted en ese recurso que nos ha aportado para que pudiéramos ver, rebatía todos esos puntos que desde la Xunta de Galicia decían que no había cumplido y señalaba que sí que había aportado ese tipo de documentación, que quizá lo que ha habido es un malentendido y no se ha aclarado. Presentan este recurso de reposición solicitando que se le conceda, pero bueno, prácticamente eso es imposible a estas alturas, ¿no?
Bueno, que a día de hoxe nada imposible polo que se pode ver, ¿non? Nosotros o que pedimos é que se acorde a retroacción de expediente ao momento inicial, non? Para que porque digamos esta resolución deles ao estar non fundamentada en dereito, pois non se axusta, por lo tanto pedimos que se retrotraiga ao momento inicial. Si no caso de que pudera haber erros, porque todos somos humanos, os erros foron rebatidos e foron solucionados, es decir, como exemplo de que todos temos erros, a mesma Xunta de Galicia, que teñen que vir aquí 4 persoas a poñer aquí a descubrirnos aquí a pólvora, pois resulta que a mesma Xunta de Galicia neste mismo asunto, non noutro, é dicir, hai poucos días mándanos unha corrección de erros de que se equivocaron, claro, que a resolución en vez de firmala cando tiña que firmar, firmaron un ano anterior. Entonces, firmaron no ano 2012. Entonces, eles tamén son humanos, porque as persoas todas temos defectos e virtudes e eles tamén, lóxicamente, eles apuraron por temor a que podamos recurrir isto a cambiar rapidamente ese erro. Erro que nos nosos casos cambiámoslos todos cando nos requeriron. É vergonzoso e lamentable que durante 2 meses non superamos nada oficialmente e, sin embargo, estes voceiros, estes altavoces de Rajoy e de Feijóo por aquí por Ribadeo, pois estaban encargados de ir a los 4 ventos sin que desde o Concello pudiéramos rebatir nada porque non tiñemos nada por escrito. Es decir, eso é a confusión sectaria e maniquea de partido e institución, de PP e de Xunta. E algo que deixan en flaco favor as institucións e algo que non me extraña que despois a xente se incendie como se está incendiando. E se o señor Balseiro non ten moito que facer, eu recoméndolle que atenda o Parlamento, que ten un grave incendio ali no Parlamento, e que intenten regular, e que intenten legislar, e que intenten mediar para que esta situación que se está volvendo por momentos especial, pois non acabe levando por diante que a marea humana de xente indignada con todo o mundo, pois non acabe levando ao señor Balseiro, ao Parlamento e a todos por diante.
La verdad es que es cierto que la gente está indignada y también está indignada con este asunto del taller de empleo, del Obradoiro de Empleo de la Xunta de Galicia, porque nos están mareando prácticamente a todos los vecinos, todos los partidos políticos, ¿eh? Porque mientras usted, por ejemplo, alega que la técnica de empleo le dijo que le habían dicho desde la Xunta que no se le iban a conceder, que no se molestaran, desde el Partido Popular insisten en que estaba previsto conceder ese taller al Ayuntamiento de Ribadeo, con lo cual el asunto está feo, los dimes y diretes suenan muy feo y dan muy mala imagen, discúlpeme, de todos los políticos a la ciudadanía.
O lamentable, efectivamente. efectivamente, é que pola conducta absolutamente irregular de un axente, pois todos entremos no mesmo saco.
Vamos a terminar hablando de otro tema que también ha resultado un poco peculiar relacionado con Ribadeo, a ver si podemos ser breves, que se nos acaba el informativo. Es el tema de la residencia de empleo para el Ayuntamiento de Ribadeo. 2 años tardaron ustedes en poder reunirse con la consellera de Bienestar de la Xunta de Galicia, con Beatriz Mato, y después de 2 años apenas les dice que, bueno, que en un futuro futurible quizá pudiera o pudiese concertar una serie de plazas y de manera progresiva, pero si la hace otro. ¿Qué opina usted y cómo ve el futuro?
Pues ni más ni menos eso que acabas de decir, absolutamente. Eso, unha manifestación polo medio de máis de 1000 persoas, 2000 firmas recollidas, non sei cantos acordos plenarios, e ao final unha recepción positiva pero con un caramelo envenenado, que é que quen ten as competencias e quen ten a responsabilidade para facer este tipo de residencias non a quere facer, e en todo caso está disposta a concertar un número de plazas por determinar sobre unha infraestructura que deberá cometer o concello. Hai que recordar que as plazas que se concerten son para que unha empresa privada poida xestionar e quede e teña, digamos, asegurado un fluxo de ingresos mínimo, pero as plazas concertadas non teñen por que ser exactamente para os veciños de Ribadeo. Eu poño un exemplo. A residencia de Viveiro ten 150 plazas concertadas, pero de Viveiro hai 10 ou 12 persoas, non hai máis. Por lo tanto, un número de plazas aquí por determinar non quere decir que todas foran para Ribadeo. E as outras que puderan ser en réximen libre, pois para que a empresa lle saia rentable, pois terían que cobrarse uns precios que as pensións medias da xente de Ribadeo nin de lonxe poderían cubrir, casi me atrevo a decir, nin o 50% dese custo. Por lo tanto, valórase positivamente ese anuncio, pero tamén moitas veces vemos como a política a veces o ensucia todo dunha maneira sectaria, non? Porque eu tamén vexo con disgusto como nunha vila cercana daqui de 10.000 habitantes, un poquinho menos que Ribadeo, pois acaban de firmar, en Foz concretamente, acaba de firmar o alcalde co xerente do consorcio da Xunta de Galicia, pois un convenio para redactar o proxecto para unha residencia. Oxalá en Ribadeo tamén nos deran ese diñeiro para redactar un proxecto para construir unha residencia. Nosotros non nos tratan coa mesma vara de medir, senón a nosotros nos dicen, vostede ten que resolver a papeleta que me correspondería a min Xunta, pero como a Xunta non ten cartos, teno que facer usted o Concello tampouco, desde logo, se for o Concello que estuvera sobrado, pois igual o podía facer, pero por competencias tampouco non lle corresponde ao Concello facelo desa maneira, e polo tanto nos parece que é un regalo inalcanzable e un regalo envenenado. Pero con todo, valoramos positivamente ese anuncio e estámoslo estudiando. Estou facendo xestións desde aquel día. Nos próximos días volveremos a reunir a comisión que está formada por membros de cada grupo da corporación e tamén membros da plataforma de asociación de veciños para intentar encauzar isto e que a corto plazo podamos botar luz sobre isto para ver se definitivamente podemos seguir adiante ou se isto se vai quedar en nada.
Pues saben que queda la cosa. Dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, pero hay veces que viene con los dientes picados, con dientes
comunes.
Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, gracias por estar con nosotros. Que haya suerte.
Gracias a vosotros.